І до нашого гурту долучився анонсований гість Микола Рябчук, котрий очолює український пан-клуб. Доброго вечора.
Доброго.
Насправді є дуже багато сюжетів, які ми могли би обговорити, але вже взяли ми ноту підсумків року. І ось я на початку програми, вірніше перед програмою, за кадром ділилася своїми враженнями від дуже цікавої краудфандингової кампанії, яку проводить американський ПЕН. Кожного тижня я отримую від них лист, підписаний відомим письменником. Одного тижня це може бути Ніл Гейман, іншого тижня це може бути Салман Рушді і абсолютно першорядні всесвітньої слави і імена, котрі звертаються ніби особисто до мене у своїх листах і наголошують на тому, що свобода слова дуже важлива. І саме тому вони просять підтримати доброчинним внеском у довільній сумі тих, хто може, американський ПЕН. Оскільки я людина, яка вела щонайменше три кампанії громадського радіо з збору коштів на підтримку незалежного мовника, я знаю, як складно насправді знайти правильну інтонацію. Якби я мала справу з американським пеном і жила би, наприклад, в Штатах, то мої донорські внески були б їм гарантовані, тому що ці меседжі вони промовляють абсолютно прямо в серце. Але я була вражена тим, як в Штатах, де здавалося б, уже стільки прав і свобод досягнуто, і здавалося б, немає проблем зі свободою слова, в кожному листі раз на тиждень прицільно ставиться акцент саме на те, що важливо цієї свободи не втратити. Ось, напевно, це запитання поставлю вам на початку в такому світовому, грубо кажучи, контексті. Ми потім про українські справи поговоримо. Свобода слова – це справді така загрожена сьогодні цінність, наприклад, в Штатах. От ваші враження, зокрема, за результатами спілкування з колегами на міжнародному конгресі пенів, який відбувся у Львові цього року?
Моє відчуття таке, що американці трошки перебільшують ту загрозу, яка в Америці є щодо свободи слова. Очевидно, що вибори нового президента, якого, ну, принаймні, ліберальна інтелігенція не дуже хотіла, вони стривожили. Його деякі кроки, поведінка теж не, ну, викликає певне занепокоєння. Але я все-таки сказав, що ми протягом останнього року побачили міцність американських інституцій, тобто вони досить захищені, вони мають великий запас міцності, навіть людина, яка хотіла би їх, ну, зруйнувати, чи підважити, чи якось ослабити, натикається на досить серйозний спротив самих інституцій, але також суспільство. І якраз реакція американського ПЕНу є якраз проявом цієї реакції суспільства, так, громадянського. Нема сумніву, що свобода слова є абсолютною цінністю, і американці, як ніхто, це відчувають і цінують. В них якраз, я б сказав, максимальна свобода слова, тому що є цей запис в Конституції, це не просто запис, це справді, ну, дуже, дуже серйозне правило. Це якраз одна з небагатьох країн, де практично все дозволено. Будь-який вислів, в тому числі, в них не карається навіть заперечення Голокосту, що взагалі в багатьох країнах є криміналізованим. Тобто вони вважають, що дійсно, ну, зі словом треба боротися словом. І, ну, в принципі, мені близький цей погляд, хоча я розумію також і інші ситуації, і обставини.
Пане Миколо, загалом цей правозахисний напрям або ж концепт пен-клубом, він від початку був закладений? Тобто від початку, власне, письменник є так, ну, не кожен письменник є дисидентом, та не кожен письменник або письменниця приймаються правозахисною діяльністю, але тут відчувається очевидно, що є такий момент, принаймні стосовно свободи слова, принаймні стосовно свободи особистості, так? Тобто тут завжди є червоні нитки і завжди пен-клуб дотримується, прислухається, захищає.
Ну, безумовно, пен-клуб був створений в 1921 році саме як правозахисна організація. Тобто він був, ну, британські письменники заснували цю організацію як клуб, тому що це традиція британських клубів, джентльменських клубів. Але його мета була, власне, підтримка письменників в біді, в різних відношеннях, тому що це може бути і просто бідність.
Але, тобто грошима в тому числі, а також добрим словом.
Але насамперед, звичайно, насамперед захист від репресій. Тим більше, що, розумієте, 20-ті роки ситуація була складнішою, тому що навіть в ліберальних демократіях не все було ліберально. Ну, на Заході гомосексуалізм був криміналізований, варто нагадати, в ті часи.
Батьох, і ще не так давно.
Навіть не так давно. І багато інших речей, так що, звичайно, вони свою цю функцію виконували, але поступово їхні завдання розширювалися, тобто це і захист письменників від цензури, і захист меншин, захист і підтримка жінок, жінок-письменниць. Ну, а далі вже пішла популяризація літератури різними методами, різними акціями. І, звичайно, підтримка меншинних культур, меншинних мов – це теж дуже, дуже важливий аспект діяльності Міжнародного пен-клубу. Тобто це дуже-дуже-дуже широкий спектр дій сьогодні.
А якщо говорити про український пен, наскільки ось цей порядок денний, правозахисний, зокрема в тому, що стосується меншин, для України доречний і загалом релевантний? Все ж таки, теж і є і меншини, про які можна говорити, загрожені, і мовні, і етнічні, є ситуація війни, окупація, анексія, список проблем доволі великий.
Так, і ви знаєте, нам якраз постійно доводиться стикатися з цією амбівалентною ситуацією, тому що з одного боку ми всі розуміємо, що ситуація війни, неоголошеної війни, накладає певні обмеження на свободу слова. Тобто я особисто і, зрештою, мої колеги ставляться з розумінням до певних обмежень такого роду, як, скажімо, заборона імперської пропаганди. Так, оці всі книжки Дугіна і подібних фашистуючих ідеологів російських.
Вони, наприклад, вчили... блокування соцмереж ВКонтакте часто про це говорять.
Ну, ви знаєте, це трошки складніше питання, воно більш суперечливе, але я взагалі переконаний, що обмежити, в принципі, доступ до інформації неможливо в сучасному світі. Так що я трактую всі ці обмеження радше як свого роду торгові ембарго, свого роду торгові обмеження, торгові санкції. Просто не дають можливість заробляти грошей на російській пропаганді в країні, яка є об'єктом агресії. Бо це не означає, що люди не матимуть доступу. Ну, ті ж такі книжки за тим же законом можна ввозити до 10 примірників для особистого користування. Ну, не тільки особисто, для всіх друзів, родичів можна 10 примірників привезти чи замовити. Це не заборонено. Не можна їх привозити як товар, не можна продавати, не можна робити бізнесу на цьому. Я вважаю, це цілком нормально. Так само з тими обмеженнями на якісь там вебсайти, щось таке. Це теж як певне обмеження доступу дітей до порнографії. Я стрішу, повністю це закрити неможливо, бо хто хоче, все десь дістане, яким чином допадеться. Але воно не повинно бути скрізь, воно не повинно бути на кожному кроці. Я думаю, що це основна функція цих обмежень.
А ось іще, якщо продовжити тему розмови про меншини, звичайно, часто звучить і від кримсько-татарських правозахисників загроженість кримсько-татарської мови і культури, і загалом переслідування кримських татар у Криму за етнічною ознакою.
Я б сказав, що це, можливо, найболісніша проблема, найтрагічніша проблема сьогодні, якщо йдеться про цей аспект правозахисний. І найгірше, що ми тут мало що можемо зробити, тому що це територія окупована, і там дійсно ця російська воячина і гібешники, вони роблять, що хочуть. І, в принципі, я б сказав, навіть роблять більше, ніж потрібно з точки зору репресій тоталітарної держави. Вони залякують, вони демонстративно показують, що от ми можемо зробити все, що хочемо, і нам нічого за це не буде. Тут є ще певна психологічна атака в цьому всьому. Я не скажу, що нічого зробити не можемо. Навіть якщо нічого не можемо зробити, то, очевидно, треба привертати увагу міжнародної спільноти, тому що найгірше – це, звичайно, мовчання, найгірше, коли це робиться зовсім безслідно і без будь-якого розголосу. Так що в цьому сенсі ми, звичайно, посилаємо всі необхідні сигнали і де тільки можемо цю міжнародну опінію пробуджуємо. Погано те, що Україна спохопилася якось занадто пізно, взагалі згадала запізно про існування кримських татар. Тобто мені прикро і якось самому соромно, бо, можливо, я більше звертав увагу, звичайно, на їхнє існування, але, мабуть, недостатньо. Тому що нічого не заважало нам до окупації, до 13-14 року все-таки проводити ці всі заходи, які сьогодні проводяться, частіше згадувати про депортацію, про роковини депортації, субсидувати освіту, культуру, зрештою, не лише татарську, тому що і українська перебуває в багатьох регіонах в подібному становищі. Але в кожному разі це справді дуже болісна проблема, і я боюся, що ми не знайдемо ближчим часом якогось розв'язку. Ну, єдине, крім мобілізації міжнародної громадської думки, щось в цьому напрямку таки відбувається, тому що і об'єднані нації обговорюють цю проблему на різних рівнях.
Ну, не так давно була прийнята нова резолюція Радбеза ООН щодо ситуації в Криму. Тут справді є багато про що говорити. І ще запитання, ніби від дзеркалю вже поставлене вище. Наскільки, от, на ваше око, спільнота українських письменників готова реагувати і висловлюватись на правозахисні виклики? От наскільки українські автори, письменники і письменниці готові виступати в ролі не просто письменників і письменниць, а тих, хто формулює і формує цей порядок денний, чутливий до правозахисту? Тобто поруч зі мною сидить Лариса Денисенко, вона одна з таких голосів. Але наскільки цей випадок, якщо можна...
Я не членкиня панклубу, я письменниця і правозахисниця, але, в принципі, ніяк не можу, руки не доходять. Мені стає відразу ніякого.
Поки що. Але так. Все ж таки, наскільки такий голос, як Лариса Денисенко, це унікальний випадок чи ні? Це типово для українських авторів?
Я боюся узагальнювати. Очевидно, що ні. На жаль, ні. Таких письменників мало. Таких авторів, які дійсно ангажуються. Я думаю, що тут є кілька проблем. З одного боку, українські письменники ніколи так по-справжньому не відчули репресивності політичного режиму після незалежності. Фактично, десь від часів перестройки вони живуть в досить комфортному стані, тому що на письменників, в принципі, влада, навіть януковичівська влада, особливої уваги не звертає. Але вважаючи, що це досить маргінальне середовище в сенсі впливу на громадську думку і так далі. Їх більше все-таки цікавить журналістика, а ще більше цікавить телебачення. Це є те, що справді для кожної влади, особливо авторитарної влади, є важливим.
Головна кнопка.
Так що письменники в цьому сенсі вони якось трошки, мабуть, розслабилися, а може навіть ніколи і не напружилися. Вони якось ніколи не розуміли цієї драми. То становчиком перебувають хоча б навіть російські письменники. Я вже не кажу про там китайських чи еритрейських. Сьогодні в світі кільканадцять письменників перебуває в ув'язненні. В цьому сенсі, звичайно, нам пощастило. Влада якось українська від часів незалежності не дбає про літературу. І може й добре, що не дбає, бо принаймні не переслідує. А крім того, є ще проблема, мабуть, письменницького нарцисизму, тому що всі письменники, вони індивідуалісти, вони всі десь внутрішньо вважають себе геніями чи майже геніями. І зосереджені надміру на собі і дуже мало думають про інших. Це велика проблема. Ну і це, до речі, один з напрямків нашої діяльності. Ми намагаємося привернути увагу, зокрема, в письменницькому середовищі, зокрема, серед наших членів, до цих драматичних подій. Зокрема, навіть от зараз я всіх переконую писати листи. Це одна з таких, один з напрямків діяльності пенклубу. Писати листи до ув'язнених письменників, зокрема, українських.
І зараз відбувається марафон на підтримку українських політичних в'язнів. Можна долучитися абсолютно всім. Я нагадую, що можна віднайти всі прізвища на сайті Євромайдану СОС, зокрема, і зрозуміти, кому ви хочете написати. Пишіть листи, будь ласка, російською мовою, тому що вони всі, на жаль, перебувають в російському ув'язненні і, відповідно, цензурується українська мова.
І цією важливою тезою закінчимо розмову із Миколою Рябчуком, президентом Українського центру міжнародного пен-клубу.